Әкемнің өмір сүрген уақыты тарихи жағдайда өте қиын жағдайда өмір сүрді. 16-шы жылғы халық көтерілісі, 18-20-шы жылдардағы зобалаң, 30-шы жылдардағы асыра сілтеушілік осының бәрі қиын заманда өтті өмір. Әкем кішкентай кезінен 13 жасынан өлең жазған екен. Мақсұт деген ауыл мұғалімінен қаттанып, орысша 3-шы класқа дейін оқыған екен. Содан бияқтан 30-шы жылдары қиылы заманда Қытайға өтіп кетеді. Ойға барғанда да қазақтың жағдайы белгілі. Қашқын қазақ, халықтың бәрі сауатсыз болады. Ояқтағы зиялылар дәулет келді, таң жарықтармен әңгімелесіп, халықты сауаттандыру жағына көбірек көңіл бөледі. Мектептер ашып, мектеп салып, сол мектептерге мұғалім тауып, халықты сауаттандырып, осы жағына көбірек көңіл бөледі. Елді сол өлең арқылы көтеріп, азаттықтың таңын аңсап, қазақтың жеке ел болуына, бостандық алуына көптеген өлеңдерін шығарады. Оның таныла бастаған қарқынды өлеңдері 40-шы және 51-шы жылдары қарқынды жазады. Ол кезде өлеңдері Құлжадан шығатын газет Шұғыла және басқа газет журналда үзбей жарияланып тұрды менің бала кезім ол кезде. Өңгей Нұрымжиде Ұлттар баспасынан шығатын газет журналдарда шығып тұрды. Мектеп оқулықтарында өлеңдердің үзінділері келтіріліп, мектеп оқулықтарында кірді. Соның бұяқа 58-шы жылы өтіп кетті, 58-шы жылы өтіп кегенде қорқа-қорқа өтіп еді, бірақ өлеңін тастаған жоқ. Газет журналдарға берді, ара тұра ғана шығып тұрды, бірақ ол кісі жазғандарын жастығының басына жастап тыға берді. Бірақ өлеңдерінің біразын 1960-шы жылдары Әуезов атындағы ғылыми зерттеу институтының қызметкері келіп алып кетіп еді, тапсырмапты. Ғылым академиясының қорында жоқ. Көп өлеңдері сонда кетті. Осы жақында мен оғысының бір қалың дәптер өлеңдерін тауып алдым. Соны мен баспаға беруге үшінші кітабын дайындап жүріп жатырмыз.